veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Cartea Geneza, capitolul 25, o să încep citirea cu versetul 20. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, Armeul, din Padam Aram, și sora lui Laban, Armeul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat, nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Versetul 27. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacob era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacob. Odată pe când fierbea Iacob o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacob, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis, vindem azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. La ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Amin. Probabil atunci când citim Scriptura cu atenție, rămânem surprinși câtă învățătură vrea să așeze Dumnezeu în viața noastră, pe de o parte prin oameni care au trăit cu mult, mult timp înaintea noastră, și citind Scriptura vedem câte similarități sunt și cum problemele pot să fie aceleași, Duhul poate fi același, fie Duhul cel bun sau Duhul străin, experiența oamenilor poate fi aceeași, pozitivă sau negativă. În același timp putem rămâne uimiți cât de mult putem învăța de la oameni despre care Biblia vorbește puțin. Cât de mult putem învăța probabil de la oameni de la care nu credem că putem învăța foarte multe. Aș vrea să învățăm ceva din viața lui Esau. Este un personaj din Scriptură despre care nu-ți propui să studiezi prea multe și totuși Dumnezeu l-a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi, vorbește Vechiul Testament despre el, vorbește Noul Testament despre el, vrând să ne dea o anumită învățătură. M-am uitat la Esau și analizând puțin viața lui, mi-am dat seama că Esau este un privilegiat care își nesocotește drepturile. Este un privilegiat care dă cu piciorul în lucrurile frumoase pe care le are. Cred că din multe puncte de vedere, ca oameni, ca mântuiți, suntem privilegiați, dar la fel cred că dacă nu suntem atenți, foarte ușor în viață putem să dăm cu piciorul în lucrurile frumoase pe care le avem, în privilegiile pe care le avem. De ce consider eu că Esau era un om privilegiat? De ce consider că și-a nesocotit drepturile? Pentru că așa spune Scriptura. Lucrul acesta este subliniat de Dumnezeu. De ce consider eu că Esau a fost un om privilegiat? Văd că acest copil se naște în urma rugăciunilor. Și sunt absolut convins că fiecare copil care se naște în urma rugăciunilor este un copil al Harului. Un copil privilegiat. Am citit de la versetul 20, pentru că acolo se vorbește despre căsătoria părinților lui, și apoi se spune, Isaac s-a rugat lui Dumnezeu pentru soția lui, soția. Nu putea să aibă copii, el s-a rugat și Dumnezeu l-a ascultat. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte răspunsul, vă întrebam eu cu ani în urmă, cam cât credeți că s-a rugat omul acesta pentru copii. Că versetele în Scriptură sunt atât de simple, de frumoase și așa de ușor curg unul după altul. S-a rugat și Dumnezeu l-a ascultat. Vă aduceți aminte la ce vârstă s-a căsătorit? La 40 de ani. O să vă citesc versetul 26, ultima parte. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Vorbim de 20 de ani de rugăciune. 20 de ani de rugăciune pentru copii. Și în urma 20 de ani de rugăciune vin doi copii. Copii care trebuiau să înțeleagă de la părinții lor că ei sunt un rezultat al harului lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndurat de familia lor și Dumnezeu a hotărât ca ei să vină pe lume. Un copil privilegiat pentru că vine ca răspuns la rugăciune. Îl văd privilegiat pe tânărul acesta pentru că îl așează Dumnezeu într-o familie bună și îi dă creștere într-o familie bună. E adevărat că tatăl lui nu apare așa strălucitor ca bunicul lui, ca Avraam. De fapt, Isaac este între două mari personalități. Avraam iese în evidență prin alegerea lui, prin ascultarea lui de Dumnezeu, prin credința lui. Iacov iese în evidență la început prin șmecheriile lui, prin prețul care îl plătește și apoi prin pocăința lui și felul în care Dumnezeu îl folosește să înmulțească familia sfântă, familia aleasă. Între acești doi mari oameni există un om mare, dar unul liniștit. Unul care nu călătorește foarte mult, unul care nu impresionează prin numărul de copii, unul care nu impresionează nici prin năzbâtiile care le are, dar totuși se vorbește mult și despre viața lui. Numai viața acestui om, dacă vă uitați, de mic este o viață frumoasă, liniștită. Este un om care iubește pe Domnul. Isaac este temperamentul acela liniștit, care se încrede în Dumnezeu, care vrea ajutorul lui Dumnezeu, care lasă pe Dumnezeu să decidă. Și lucrul acesta se vede în tinerețea lui, se vede la căsătoria lui. În același timp aș vrea să vă aduc aminte că fata cu care se căsătorește Isaac este o fată bună. Este o fată cu minte, e adevărat, plină de inițiativă, spre deosebire de mirele ei care este mai obișnuit cu totul de-a gata, pentru că l-a obișnuit Avraam și avea cu ce să-l obișnuiască. Dar sunt doi tineri credincioși care se căsătoresc și care nu renunță la credință, care se bazează pe Dumnezeu, care au experiențe cu Dumnezeu. Și copilul acesta vine în familia aceasta. Părinți credincioși, educație bună, posibilități materiale, lucrurile pe care mulți alți copii și le-au dorit. Este un om privilegiat. Privilegiat prin felul în care vine în lume, care a răspuns la rugăciune, harul lui Dumnezeu. Privilegiat prin familia în care îl așează Dumnezeu. O familie în care nu există necazuri, nu există lipsuri materiale, nu există confruntări, nu este într-un timp de vrajbă, de alte lucruri. Un alt avantaj, un alt privilegiu care îl văd la copilul acesta, la Esau. Copilul acesta este sănătos. Se naște sănătos și, dincolo de aspectul sănătății, Biblia mai spune ceva. Copilul acesta era îndemânatic. Cum dumneavoastră știți că sănătatea este o binecuvântare care o dă Dumnezeu, dar n-ați văzut sănătoși, dar nu-s bune aproape de nimic. Și există om îndemânatic, pe ce pune mâna? Imediat se vede, lucrurile se schimbă. Și tânărul acesta, spune Scriptura, era îndemânatic. I-a dat Dumnezeu un dar deosebit, era îndemânatic cu arcul. Probabil dacă atunci ar fi fost competiții, nu ne-am mirat să ajungem la concluzia că Esau era un olimpic. Era vestit peste tot pentru îndemânarea lui. Un alt privilegiu, nu toți erau la fel. Mai erau oameni care știau să folosească arcul, dar el era deosebit. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a dat harul acesta. Mă uit la omul acesta și îl văd privilegiat pentru că era favoritul tatălui. Și nu cred că era puțin pentru un băiat în vremea de atunci să fie favoritul tatălui. Nu vreau să spun că Iacov nu-și iubea amândoi feciorii. Dar Biblia spune că totuși Iacov îl iubea mai mult pe Esau. Și vedeți aici, îmi vine mie și convingerea aceasta că Esau n-a fost prăpădit de când a fost el. N-a fost un sparge oale de când a fost el. Că nu cred că Iacov, doar pe motivul că mânca câte o mâncare bună din când în când, i-ar fi trecut cu vederea toate greșelile, toate isprăvirile lui, toate lucrurile care îl scoteau din normalitatea unei trăiri cu Dumnezeu la nivelul vârstei respective. Un copil căruia Dumnezeu îi dă multe privilegii. Și când ajunge într-o zi, Biblia trebuie să spună după decizia lui, Esau și-a nesocotit dreptul de întâi născut. Și poate unii veți spune, ce bine că nu și-a nesocotit toate privilegiile. Vom vedea dacă și le-a nesocotit pe toate sau nu, sau vom vedea dacă mai bine nesocotea alte privilegii și nu-l nesocotea pe acestea. M-am gândit la omul acesta, m-am gândit la viața noastră și mi-am dat seama că și noi suntem privilegiați din multe puncte de vedere. Le spun tinerilor că sunt privilegiați când se nasc în familii care s-au rugat pentru ei, care cunosc voia lui Dumnezeu, părinți care îl iubesc pe Domnul, care le sunt un exemplu copiilor, care învață adevărul sfânt, părinți care le pot oferi copiilor anumite lucruri materiale de care au nevoie, părinți care pot să stea alături și în jurul copiilor atunci când ei au nevoie. Privilegii vis-a-vis de starea noastră de sănătate, privilegii atunci când ne gândim la îndemânarea noastră, la iscusința noastră, la un domeniu măcar în care putem să facem ceva, în care avem anumite realizări. Un domeniu, dacă vreți, în care putem introduce cuvântul acesta atât de frământat și atât de dorit astăzi. Succes, să fii un om de succes, măcar într-un domeniu în viață, dacă nu ești în multe, măcar într-un domeniu să știi că acolo ești bun, că alții te apreciază și să faci ceva cu bucurie, să ai satisfacție în domeniul respectiv. Aș vrea să trecem dincolo de lucrurile acestea, omenești, pământești și aș vrea să ne aducem aminte că noi, cei de aici, suntem privilegiați pentru că avem cuvântul lui Dumnezeu, avem cunoștința adevărului, am auzit Evanghelia, am priceput Evanghelia, am fost suficient de înțelepți ca să ascultăm de Dumnezeu, să primim Evanghelia, să intrăm într-o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, suntem suficient de înțelepți să ne gândim la vremelnicia noastră, la veșnicia noastră. Sunt atâtea exemple de oameni care au fost lăsate pentru noi să învățăm și noi știm despre ei, cunoaștem viața lor, știm greșelile lor, știm părțile lor bune. Din nou privilegiați că suntem oameni în care locuiește Duhul lui Dumnezeu, că avem călăuză în viață, că avem nădejde, că avem atâtea și atâtea lucruri pe care Dumnezeu le-a plănuit pentru noi și ne le oferă toate la vremea lor. Mă gândesc dacă nu cumva Esau ar vrea să ne spună, ai grijă că și eu am fost acolo, ai grijă că și eu am fost un om privilegiat și dacă nu ești atent, sunt momente în viață în care poți să dai cu piciorul în privilegii pe care Dumnezeu le-a așezat în tine, în trupul tău, în casa ta, în biserica ta, acolo unde vezi că există har și apoi harul acesta poate fi risipit. Stau și mă întreb, oare de ce a făcut Esau alegerea aceasta? Ce l-a făcut pe Esau să își nesocotească dreptul și prin dreptul respectiv să-și nesocotească multe drepturi? Sunt câteva lucruri care pot fi înțelese din citirea experienței lui și a vieții lui, așa cum o prezintă Scriptura. Unul din lucrurile care cred că l-au făcut să-și nesocotească dreptul acesta a fost faptul că el nu a realizat că n-are voie să vândă ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru el. Dacă Esau stătea puțin să gândească cu maturitate cum stau lucrurile, putea să spună următorul lucru. Dreptul de întâi născut nu este o alegere a mea. Nu este meritul meu. Nu este meritul părinților mei. Nu este hotărârea unui consiliu a bătrânilor în lumea patriarhilor. Dreptul de întâi născut este un lucru pe care mi l-a dat Dumnezeu. Și ceea ce îmi dă Dumnezeu nu-mi dă la întâmplare, nu-mi dă fără rost. Dacă Dumnezeu a pus ceva în mine, în viața mea, dacă Dumnezeu mi-a dat un drept, numai El ar avea dreptul să mi-l ia înapoi. Numai El ar putea să-mi spună într-o zi că nu mai am nevoie de El. Vedeți, sunt oameni în viață care se gândesc la Domnul Iisus Hristos, la venirea Lui în lume. Dar ei dau cu piciorul în jertfa Domnului Iisus Hristos, știți de ce? Pentru că nu stau să se gândească cu seriozitate, Iisus Hristos este darul lui Dumnezeu pentru mine. Nu este cererea mea, nu este meritul meu, nu este hotărârea mea. Dumnezeu în atot știința Lui a hotărât că eu am nevoie de dreptul acesta, am nevoie de darul acesta. Și în cel mai rău caz ce aș putea face, aș putea sta de vorbă cu Dumnezeu, să-L întreb pe El despre darul acesta, ce să fac cu El în viața mea, dacă îmi este sau nu mai îmi este necesar. Eu cred că atunci când ne uităm în viața noastră și vedem lucruri pe care le-a așezat Dumnezeu acolo, trebuie să ne gândim în felul următor. Eu n-am voie să le vând, eu n-am voie să le disprețuiesc, eu n-am voie să le neglijez, eu nu am voie să dau cu piciorul în ele pentru că nu sunt ale mele. Sunt daruri dumnezeiești în viața mea. Și Dumnezeu care face toate lucrurile cu o logică, cu siguranță a avut o rațiune când a așezat ceva în viața mea. Dacă te gândești la spiritualitate și la daruri spirituale, sunt daruri spirituale pe care le așează Dumnezeu în viața unor credincioși. Și sunt credincioși care, din nefericire, nesocotesc darul spiritual pe care Dumnezeu l-a pus în viața lui. Știți ce ne-ar ajuta să nu nesocotim darurile acestea? Realizarea faptului că darul acela n-a fost opțiunea noastră, n-a fost nici meritul nostru. A fost hotărârea suverană a lui Dumnezeu care știe de ce a decis lucrul respectiv, de ce a decis să pună darul respectiv. Esau cred că a greșit atunci când n-a realizat că el n-are dreptul de a decide să facă ce vrea cu ceea ce a așezat Dumnezeu în viața lui pentru un scop anume. Pe de altă parte, eu cred că Esau și-a nesocotit dreptul acesta pentru că nu și-a luat puțin timp. Nu și-a făcut puțin timp să-și reamintească care sunt avantajele că ai darul respectiv și statutul respectiv. Esau este poate tipul omului din lumea momentului care tratează totul cu superficialitate. Esau este omul care într-o secundă spune, nu-mi folosește la nimic, la ce-mi folosește? Probabil că dacă Esau și-ar fi luat timp să vadă care sunt avantajele unui întâi născut, și-ar fi adus aminte sau ar fi descoperit lucruri mari. Noi citind cartea Vechiului Testament, vedem câte privilegii avea un întâi născut. Și lucrurile acestea erau cunoscute în perioada respectivă, erau cunoscute în mod deosebit în lumea evreilor, dar erau cunoscute și între celelalte popoare. Nu trebuia să apară legea scrisă ca să vorbești despre dreptul de întâi născut. Dacă vă aduceți aminte, dreptul de întâi născut se vede foarte clar și în relația lui Iosif cu frații lui. Atunci când frații lui ajung în Egipt, Iosif tratează cu ei ca un străin, ei nu știau că este Iosif, după drepturile din familie. Și știe care este locul întâiului născut, știe care este porția lui. Întâiul născut avea niște drepturi speciale. Esau este omul care nu-și face timp să-și amintească drepturile speciale a unuia ca el. Dar nu trebuie să ne gândim foarte mult la el. Pentru că de foarte multe ori sunt creștini care nu-și fac timp să se gândească la drepturile deosebite pe care le au ei ca mântuiți în Domnul Iisus Hristos. De ce credeți că Apostolul Pavel scrie fraților, să-i spune fraților, astfel dar, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin Domnul Iisus Hristos, avem. Și începe să enumere ce avem. Și spune, lui îi datorăm faptul că am intrat în starea aceasta de har în care suntem. Și Apostolul Pavel vorbește despre binecuvântările care le are un om născut din nou și îndeamnă pe frați să nu renunțe la ele, să nu uite de ele, să se socotească oameni privilegiați ca mântuiți al lui Hristos. Omul acesta, Esau, uită că ceea ce are el este darul lui Dumnezeu în viața lui. Și cu darul lui Dumnezeu nu faci ce vrei tu. Cu darul lui Dumnezeu poți să faci ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru viața ta. El nu stă să-și reamintească care sunt avantajele unuia care avea statutul lui. Și poate trebuie să menționăm ceva ce era grav de tot. El nu se gândește cu seriozitate la relația lui cu Domnul. Undeva s-a petrecut ceva negativ în viața acestui tânăr. Repet, convingerea mea este, din mai multe puncte de vedere, că Esau, la început, fiind crescut într-o familie bună, fiind învățat bine, fiind ținut aproape de tata, cred că a fost un copil bun. Numai că mai târziu va spune Scriptura despre el că Esau era un lumesc, un stricat. Undeva s-a petrecut ceva în viața lui. Copilul acela care era legat de Domnul și era legat de principiile sfinte a ajuns lumesc și stricat. Și e absolut normal ca un lumesc să nu mai fie interesat de ce vrea Dumnezeu și ce planuri are Dumnezeu. Dumnezeu spune prin cuvântul său, orice întâi născut este al meu. Esau nu s-a gândit la aspectul acesta. Sau dacă s-a gândit, nu i-a păsat prea mult, pentru că relația lui cu Dumnezeu nu era o relație sănătoasă. De multe ori spuneam lucrul acesta, trăirea cu Dumnezeu într-o viață absolut normală este pregătirea pentru momentul zilelor de criză. Trăirea cu Dumnezeu într-o viață liniștită este pregătitoare pentru zilele de confruntare, pentru zilele de încercare. Esau, multă vreme în viața lui, a avut numai zile bune. Succes, succes și succes. Și vine o zi în care succesul cu care era obișnuit nu mai apare. Și uitați-vă în ce criză intră. Și la orice se gândește, numai la relația cu Dumnezeu, nu. Obișnuit să folosească ce a așezat Dumnezeu în el, fără să-i mulțumească lui Dumnezeu, fără să depindă de Dumnezeu, fără să recunoască că el este rezultatul harului lui Dumnezeu investit în el. Obișnuit de acum cu succesul, considera că totul depinde de el, de mâna lui, de îndemânarea lui, de iscusința lui și este suficient într-o singură ocazie lucrurile să nu-i meargă cum s-a obișnuit el. Și Esau este omul care dă cu piciorul în ce are mai bun și mai de preț. Pentru că relația lui cu Domnul nu era bună și pentru că el nu era interesat prea mult în ce-și dorește Domnul de la cei care sunt ai lui, pentru că întâiul născut îi aparținea lui Dumnezeu. Știți care este o altă problemă care îl dezavantajează pe Esau? Și conduce la o decizie greșită? Esau, ca mulți alții, se gândește doar la prezent, fără să-și pună cu seriozitate problema viitorului. Și este tipic pentru om când se gândește la prezent, mai ales dacă prezentul nu-i frumos, să exagereze. Uitați-vă la Esau. Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Iacov, dintotdeauna s-a priceput la comerț. De acolo li se trage evreilor, să știți. Ei dintotdeauna au știut să facă calcule. Iacov spune, sigur că da, ai văzut meniul zilei? Îți spun și prețul. Cinstit, de altfel, nu? prețul înainte de a cumpăra. Și ascultați ce spune Esau. Iată-mă, sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Deci prima fază care nu pricep este cum era pe moarte. Că nu l-a adus nimeni cu targa acasă. A venit el pe picioarele lui. Nu era în comă, era conștient, vorbea cu fratele lui. Simțurile erau destul de dezvoltate, că a mirosit bine limpia. Deci prima parte văd că exagerează situația în care este. Sunt pe moarte, nu mai există nicio cale. Dacă acum nu mănânc ceva, s-a încheiat. Și noi avem darul acesta de a exagera de multe ori. Ne uităm la viața noastră și când apare o mică problemă, deja vedem Titanicul în fața noastră. Oceanul de netrecut, vedem atâtea probleme, totul se năruie, nimic nu mai are gust, nimic nu mai are sens, pentru că s-a întâmplat ceva minor. Dar dincolo de problema aceasta, văd la Esau lipsa lui de viziune, lipsa lui de gândire pentru viitor. El își pune problema prezentului. Acum sunt obosit, acum sunt flămând, acum vreau să împlinesc nevoile prezente. Dar nu își pune problema ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla poi mâine. Și cea mai mare greșeală este că nu își pune problema ce voi face în ziua în care va trebui să capăt binecuvântarea. Pentru că era bine știut că întâiul născut printre alte drepturi avea dreptul la moștenire dublă și la prima binecuvântare din partea părintelui. Ceea ce în vremea de atunci însemna binecuvântarea lui Dumnezeu prin părinte. El nu-și pune problema viitorului, nu-și pune problema moștenirii și nu-și pune problema binecuvântării. Nu și-a pus-o o vreme. Vă aduceți aminte că nu trebuie să citim mult în Scriptură și vine ziua în care Iacov spune, sfârșitul meu este aproape, vreau să dau binecuvântarea. După logica lui, fără să știe de șmecheriile care s-au făcut între frați și de lipsa de înțelepciune a lui Esau, el spune, trebuie să dau binecuvântarea așa cum Dumnezeu vrea, așa cum este normal. Și când Esau vine să capete binecuvântarea, uitați-vă atunci la omul care n-avea nevoie până atunci de ea, la omul care spunea, la ce-mi folosește dreptul de întâi născut, că eu l-am prins astăzi un iepure. Asta era marea tragedie. Cu lacrimi îl implora, Tată, nu mai ai nicio binecuvântare, nu mai ai nimic pentru mine. El își pune atât de grav problema prezentului. Dacă nu fac lucrul acesta, s-a terminat cu mine. Dar nu își pune problema viitorului. Dacă fac lucrul acesta, cum va arăta viitorul meu? Uitați-vă la atâția oameni. Și nu știu dacă îi pot deosebi eu pe categorii de vârstă. Oameni care trăiesc pentru prezent. Ei au nevoie de ceva acum. Și știți care este problema? La fel ca atunci, întotdeauna în fața ta și în fața mea, când ai nevoie de ceva, va apare și oferta. Nu există domeniu în viață și nu va exista ocazie când să nu apară în fața ta și o ofertă, că ți-o scoate diavolul înainte. Și întotdeauna o să fie cea mai gustoasă, cea mai plăcută. Aș vrea, dragul meu, să te rogi lui Dumnezeu, să te ajute întotdeauna să vezi bine prețul. Când citești ceva la un produs, citește ce scrie cu litere mici. Ce scrie cu litere mari este interesul celor ce vând să vezi. Ce scrie cu litere foarte mici, pe un produs, pe o hârtie, pe o asigurare, este ce n-ar dori ei să vezi, dar îi obligă legea să pună acolo. Te duci și vezi prețul mare și dacă nu ești atent să te uiți la la micuț, când ajungi la casă, dacă te-ai plimbat puțin cu coșul, poți sărbători schimbarea la față. Chiar dacă este în mijlocul iernii. Uită-te în viață la orice ofertă și la ce scrie mărunt. Dar mai mult gândește-te la viitor. Și pune-ți următoarea întrebare. Dacă eu cumpăr sau vând lucrul acesta astăzi, care este prețul pe care îl plătesc mâine și care este statutul pe care mi-l dă acțiunea aceasta? În ziua în care Dumnezeu va da binecuvântarea. Voi fi unul din cei care voi mai avea dreptul la binecuvântare? sau pentru noi binecuvântare nu va mai exista.
Mă uit la omul acesta care n-a pornit în viață cu absolut niciun handicap. Dimpotrivă, a avut privilegii pe care alții nici măcar nu le-au visat. Este unul din oamenii care în limbajul Noului Testament ar trebui să spunem Dumnezeu i-a dat har după har. Și vă rog să rețineți că lucrurile, deși se năruiesc în timp, toate au câte un punct specific. Cred că prima lui greșeală a fost când n-a ținut cont de relația cu Dumnezeu și relația cu Dumnezeu n-a mai fost bună. Apoi a doua lui greșeală a fost când a luat decizia de a-și nesocoti dreptul de întâi născut, dar este o urmare naturală a atitudinii lui față de Dumnezeu. Poate că unii veți spune, bine, dar ce putea să facă el în situația respectivă, dacă era foame? Eu aș putea să spun că putea să facă multe lucruri, doar să vă mai spun unul care sigur putea să-l facă. Și sigur l-ar fi scutit de necazuri. Știți unde cred că a mai greșit Esau? Nu s-a dus să discute cu tata. De ce nu s-a dus Esau dacă tot era prieten cu tata lui? Dacă tot relația era bună și era favoritul tata? De ce nu s-a dus să spună, tată, sunt într-o situație delicată? De obicei când vin la tine, eu vin cu tava plină, ție-ți place vânatul meu, uite, astăzi sunt într-o situație foarte delicată. N-am prins nimic, sunt rupt de oboseală, mi-e foame, spune-mi ce să fac. Că poate taică s-o spunea, stai numai puțin și dădea o dată din degete și tăia un vițel, că avea unde să taie. Că doar nu trăia el din gâște sălbatice. Aduceți-vă aminte cine era taică-su. O, că mâncau ei vânat, nu mâncau că erau înfometați sau că le dădea cineva pe rație. Ei mâncau că aveau și ei un hobby și le plăceau anumite lucruri. Putea să discute tata cu fratele să spună, băi, copile, așa te-am crescut. Pentru lintea asta, dă-i și lui frate, tot că este fratele tău. Se puteau găsi atâtea variante. Sau dacă nu întreba de unde poate să mănânce ca să nu moară în ziua aceea, putea să spună, tată, nu vreau să-mi dai nimic, eu am spiritul acesta de independență și nu vreau să depind de tine, dar vreau un sfat. Spune-mi, merită să-mi vând dreptul de întâi născut pe un blid de linte? Și Iacov i-ar fi spus, auzi omule, ține de la mine 200 de euro și du-te dă-i lui frate 200 de euro pe un blid de linte, dar nu dreptul de întâi născut. Adică sunt lucruri la care îți poți permite pierderea. Poți să plătești în valori pământești anumite lucruri și deși este dincolo de orice rațiune și o să audă unii și o să spună Esau a dat atât de mulți bani pe o ciorbă aiurea, nu-ți fă probleme. Când o să audă că ți-ai păstrat dreptul de întâi născut, toți o să spună a făcut alegerea înțeleaptă. Vedeți? De ce nu o să aibă oamenii scuze înaintea lui Dumnezeu? Viața vine cu atâtea oportunități, cu atâtea alegeri, cu atâtea necazuri, cu atâtea situații de criză. Și unii vor spune, păi eu n-am avut suficient timp să deschid Scriptura, să o cunosc în întregime, n-am avut atâta pregătire teologică ca să discern, n-am avut părinți care să mă învețe cum i-a învățat pe alții, n-am avut oameni înțelepți în jurul meu care să mă sfătuiască. Toate acestea pot fi adevărate. Dar niciodată nu o să poți să stai să spui, eu n-am avut un tată bun care să-mi răspundă la rugăciune. Pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui răspunde la rugăciunile sincere ale fiecăruia, slăvit să fie El. Mântuitorul spunea, dacă voi care sunteți răi, când vă cer copiii ceva, le dați, cum vă puteți imagina că eu care sunt bun, nu o să răspund la lucrurile bune pe care le cereți. Dacă nimic altceva n-am ști în viață, măcar aceasta ar fi important să știm. Când ajungi într-o situație de criză și când vezi care este prețul, în loc să disprețuiești, să evaluezi tu, în loc să iei o decizie superficială de moment, măcar atât să-ți faci timp să spui, Doamne, înainte de a face târgul și de a-mi vinde dreptul acesta, vreau să stau de vorbă 2 minute cu tine și vreau să spun următoarea întrebare. Merită să-mi vând dreptul acesta pentru un blid de linte? Merită să renunț la privilegiul acesta care l-am ca om, ca și copil al tău, pentru un blid de linte? Merită să renunț la harul pe care l-am ca om cu multă experiență spirituală și cu experiențe cu Dumnezeu? Merită să renunți la bucuria mea, la tăria mea de a depune mărturie, la modelul care pot să-l ofer altora pentru un blid de linte, chiar dacă blidul ar fi de aur? Știți care este convingerea mea? Că nimeni nu-și pleacă genunchiul înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate, dorind să cunoască adevărul și să rămână în întuneric. Dumnezeu, în bunătatea Lui, indiferent cât de mult am greșit sau nu, când ne vede sinceri, când ne vede dornici de a împlini voia Lui și de a prețui darurile Lui, Dumnezeu ne răspunde. Suntem oameni privilegiați. Avem privilegii ca oameni în creația lui Dumnezeu. Și din nefericire mulți își vând omenia pentru nimic, uitând că statutul acesta nu este urmarea deciziei noastre, ci este urmarea hotărârii lui Dumnezeu. El ne-a creat oameni și vrea să trăim ca oameni pe planeta aceasta. Și omenia n-ar trebui să ne-o vindem pentru nimic, că nu este de vânzare, este darul lui Dumnezeu în mine și în tine. Suntem privilegiați ca și copii al lui Dumnezeu născuți prin Iisus Hristos. Și copiii lui Dumnezeu au daruri peste daruri și favoruri peste favoruri. Avem harul de a ne ruga în numele lui Iisus Hristos pe care nu l-au alții. Avem harul de a ști ce este bine și ce este rău. Avem harul de a fi părtași în trupul lui Hristos împreună cu alții. Avem harul nădejdii care nu înșală. Și dacă nu suntem atenți, putem să dăm cu piciorul în ele. Lucrul acesta nu trebuie să se întâmple de multe ori. Lucrul acesta trebuie să se întâmple o singură dată într-un domeniu. Și sunt domenii unde o singură dată ai dat cu piciorul în ceva. Apoi poți să plângi, poți să ceri cu lacrimi și poate să mai existe o anume binecuvântare și pentru tine. Săracă, lipsită de ce ai fi dorit tu, să capeți și tu un anume har, că până la urmă Esau a căpătat și el un anume har, i s-a dat și lui ceva, n-a rămas chiar fără nimic. Dar întrebarea mea pare să aibă puțină logică. De ce să mă mulțumesc cu firmituri când Dumnezeu vrea întregul? Pentru noi Dumnezeu nu doar că ne-a dăruit o inimă întreagă, a pregătit un har întreg, o cunună întreagă. Dumnezeu ne vrea să ne bucurăm din plin de ceea ce ne oferă El. Putem trăi și cu firmituri, dar nu aceasta este alegerea Lui. Alegerea Lui este să-și deschidă mâna larg și să ne umple viața, casa și veșnicia de binecuvântări deosebite. Suntem privilegiați pentru că suntem iubiții Domnului. Să fim atenți, să nu ne socotim ce a așezat Dumnezeu în noi și în fața noastră. Să prețuim ceea ce ne oferă Dumnezeu și să-L întrebăm pe El, Doamne, darurile acestea care le-ai pus în noi, cum vrei să le folosim? Nu știu dacă veșnicia ne va arăta ce ar fi putut deveni un Esau prețuindu-și drepturile. Am văzut ce a ajuns un Esau nesocotindu-și drepturile. Scriptura vine în Noul Testament și în mesajele ei de avertizare spune, frații mei, să luați bine seama ca nimeni între voi să nu fie ca Esau. Dar există o parte frumoasă. Luați seama ca între voi toți să se bucure de ceea ce le oferă Domnul. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.